Minulla oli ennen seurustelun aloittamista aika optimistinen käsitys lapsiperheen arjesta. Mahdollinen iso perhe tuntui luontevalta ja mukavalta asialta. Joskus kävi mielessä mahdollisuus ja pelko, että puolisoa ei löydy, eikä siten välttämättä saa lapsiakaan. Muistan ajatelleeni, että 10 lasta olisi hyvä määrä, se ei tuntunut ollenkaan suurelta porukalta. Seurusteluaikana lasten saamisen mahdollisuus tuli lähemmäksi, kun suunniteltiin yhteistä tulevaisuutta ja naimisiin menoa. Ajatus siitä, että saattaisin tulla heti raskaaksi, tuntui pelottavalta ja lasten mahdollinen suuri määrä ahdisti kovastikin. Toisaalta kävi mielessä, että saammekohan me ollenkaan lapsia. Keskustelut samassa elämäntilanteessa olevien ystäväpariskuntien kanssa helpottivat, ja pääasiassa tunnelmat olivat positiiviset ja luottavaiset. Asiat tulisivat menemään niin kuin ne oli tarkoitettu. Toivoin, että saisimme viettää ensimmäisen yhteisen kesämme ihan kahdestaan, ilman raskauden alkamistakaan. Sitten lapsi olisi tervetullut. Asiat sujuivat toiveiden mukaan. Taivaan isä johdatti asiat niin, että kesän vaihtuessa syksyksi huomasin odottavani lasta. Raskaus toi mukanaan monenlaisia ajatuksia, iloa, odotusta, pelkoja ja hämmennystä. Olimme nuoria ja vasta tutustumassa toisiimme avioparina. Olin onnellinen siitä, että pystyin tulemaan raskaaksi ja saamaan lapsen, koska en ole koskaan pitänyt lasten saamista itsestään selvyytenä. Vauvan syntymä mullisti elämämme täysin, ja vauvavuosi oli ihana, mutta tosi raskas. Kärsin unettomuudesta ja vauva nukkui huonosti. Rukoilimme, että saisimme hetken toipua ennen seuraavaa raskautta. Ensimmäiset pari vuotta kuluivat opetellessa lapsiperheen elämää, ja emme ajatelleet poikkeavamme muista uskovaisista lapsiperheistä. Seuraavan lapsen saaminen tuntui hyvin mahdolliselta, ja toisaalta olimme vain tyytyväisiä, kun lasta ei heti kuulunut. Ensimmäiset ajatukset siitä, että eikö meille tulekaan toista lasta, tulivat siinä vaiheessa, kun lähipiirissä alkoi jo toinen ja kolmaskin kierros lapsia, ja heidän vanhimmat lapset olivat meidän lapsen ikäisiä ja jo 1 tai 2 lapsen isoja sisaruksia. Lapsemme ollessa noin 3-vuotias, aloimme rukoilla iltarukouksessa pikkusisarusta hänelle. Naisena kuukausittain heräsi toivo, että ehkä nyt olen raskaana, ja aina joutui pettymään, kun raskautta ei kuulunut. Toisaalta ensimmäisen lapsen rankka vauva-aika oli jättänyt mieleen realistisen kuvan siitä, mitä vauva-arki on, joten vauvatoiveeseen sekoittui monenlaisia tunteita, pelkoa siitäkin, että jaksaisinko edes toista lasta. Lapsen ollessa 3-5-vuotias vauvakuume oli kovaa, ja joka kuukautinen pettymys sai kyynelet silmiin. Ajatus muiden perheiden vauva-uutisista kalvoi välillä mieltä, vaikka olinkin onnellinen toisten puolesta. Lapsen kasvaessa koin välillä todella vahvaa erilaisuutta muiden uskovaisten perheiden keskellä. Joskus seuroissa minua hävetti, kun kävelimme 1 ison lapsemme kanssa penkkiin, muiden vanhempien istuessa lapsikat raidensa keskellä. Välillä mietin, että olemmeko me edes oikea perhe. Ison perheen malli tulee niin vahvana omasta ja miehen lapsuuden perheestä ja ympäröivästä yhteisöstä. Kävimme lapsettomuustutkimuksissa lapsen ollessa 4,5-vuotias. Mitään syytä lapsettomuuteemme ei löytynyt, ja lääkäri toivotti onnea ja menestystä vauvahaaveisiin. Tulos helpotti mieltä ja herätti toivon kipinän siitä, että kaikki on vielä mahdollista. Pitkään ajattelin, että emme voi rehellisesti olla tyytyväisiä tähän tilanteeseen, vaan meidän pitää tarpoa murheen alhossa, koska emme ole saaneet kuin yhden lapsen. Ajattelin, että jos elämämme näyttää ulospäin liian helpolta, muut ovat tuomitsevia meitä kohtaan. Olen onneksi päässyt siitä ajatuksesta eroon ja haluankin nähdä tilanteemme taivaan Isän tarkoittamana mahdollisuutena. Meillä molemmilla on haastava työ, jossa korostuu ihmisten auttaminen ja epäkohtiin puuttuminen. Olen ajatellut, että minut on tarkoitettu tekemään juuri tuota työtä ja perhetilanteemme mahdollistaa minun olevan siellä. Olen hyvin avoimesti puhunut ystävien kesken tilanteestamme, vaihtelevista tunteistani ja lapsettomuustutkimuksissa käymisestä. Ystävät ovat todella hyvin olleet tukena perheellemme, ystäväpiirissämme ja sisaruksiemme perheissä. On muitakin pienehköjä perheitä, joten vertaistukea vauvan kaipuuseen on ollut saatavilla. Välillä olen kokenut suurta yksinäisyyttä, kun ystävä toisensa jälkeen on kuitenkin tullut raskaaksi ja olen jäänyt yksin toivomaan vauvaa. Jos perheemme jää yksilapsiseksi, koen surullisimmaksi asiaksi sen, että lapsellamme ei tule koskaan olemaan sisaruksia. Aikuisena omien sisarusten merkitys on korostunut entisestään, ja lapsen puolesta tuntuu pahalta ajatus, että hän on yksin. Haluan ajatella, että lapsemme monet serkut ja ystävät ovat hänen varasisaruksiaan, ja toivon hänen saavan elämäänsä paljon läheisiä ja pysyviä ihmissuhteita pienen perheemme ulkopuolelta.
Olemme molemmat isosta perheestä, ja sen mukaisesti on ollut ajatus tai odotus myös omasta mahdollisesti monilapsisesta perheestä. Ennen seurusteluaikaa en sen enempää asiaa juuri ollut pohtinut. Seurusteluaikana keskustelimme sekä lapsen saamisesta että mahdollisesta lapsettomuudesta. Varsinaisia pelkoja asiaan ei liittynyt, vaan meille oli luontevaa luottaa tässäkin Jumalan tahtoon. Puolen vuoden ajan ehdimme elää avioparina ilman lasta tai raskautta. Tänä aikana toivoimme ja odotimme, josko meidät on tarkoitettu myös äidiksi ja isäksi. Toisinaan tuntui, että olisimme osanneet nauttia tuosta ajasta enemmän, jos vain tietäisimme saavamme joskus lapsen. Ensimmäinen lapsemme syntyi reilu vuosi naimisiin mentyämme. Lapsi on aina ollut meille suuri ihme sekä aviopuolisoiden ja Jumalan rakkauden lahja. Lasten kasvun ja kehityksen seuraaminen tarjoaa pieniä arjen helmihetkiä. Hymy, askel, rutistus, hiljainen tuhina. Silti kiireiseen ja luonnollisesti työlääseen arkeen on mahtunut myös kipeitä vaiheita. Toisinaan erityisesti kotona arkea pyörittäneelle äidille on noussut kysymyksiä, onko 1,5 vuoden raskaus, synnytys, imetys, kierrossa mitään järkeä, ja voinko olla naisena normaalisti. Keskinäinen kunnioitus ja avoin keskustelu yhdessä on kuitenkin auttanut läpi inhimillisten kysymysten. Olemme monesti jälkeenpäin nauraneet perheen hullulle vuodelle, jolloin rakensimme talon, saimme kaksoset, mies valmistui, ja perheen yhdelle lapselle puhkesi pitkäaikainen sairaus. Toiminnallisesti se oli varmaan työläin vuosi, mutta sen täytti suuri tulevaisuuden toivo. Se ei ollutkaan meille henkisesti rankin vuosi. Tavanomaisen perhekoon yli kasvava lapsiluku herättää ulkopuolisten huomiota. Sitä ihastellaan, hämmästellään, päivitellään ja juorutaan. On välillä jopa huvittavaa, miten vaikea ihmisten on suhtautua asiaan. Huomio on omana heikkona hetkenä myös kipeä asia. Sanonta, Jumala antaa voimia lasten kanssa, voi tuntua kliseeltä, mutta ihmeellisesti se pitää paikkansa. Minkä tahansa lapsiluvun kanssa on meillä kokemus, jonkun ollessa toisella hoidossa, että yksi vähemmän lapsia on jo helppo tilanne. Ja koko perheen hallintaan voimat riittävät nipin napin. Odottaessamme perheen 9. lasta 34-vuotiaina olimme kasvavan perheen kipuja jo läpikäyneet. Järkeilimme, että alkaako lapsilukumme olla puolivälissä. Mihinkäs se lasten tuo yhtäkkiä päättyisi? Ostimme uudet vaunut tulevalle vauvalle ja minä ilmoittauduin pienoislinja-auton ajokorttikurssille. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. Elämän ja kuoleman Herra näki hyväksi puhutella meitä ja lähipiiriämme. Elämään jo valmis terve tyttömme sai siirtyä taivaan kotiin äidin kohdusta. Sen takia, mitä äidille tuossa yhteydessä tapahtui, tämä vauva oli meidän viimeinen. Hän odottaa meitä ja koko perhe elää sen jälkeen jälleen näkemisen toivossa. Lapsen menettämisen suruun liittyy luonnoton järjestys. Eikö lapsen kuulu saattaa vanhempi hautaan, ei toisinpäin? Elimme kriisin alun hyvin eri tavoin. Minulle vaimoni hengen ihmeellinen pelastuminen loi paljon luottamusta. Tapahtumasarja kaikkiaan osoitti ihmisen pienuuden ja Jumalan suuruuden. Niinpä Jumalaan turvaten tuntui helpolta elää. Myöhemmin surun ahdistuskin täytyi kohdata ja on kestänyt pitkään opettaa itseä kiintymään syvemmin lapsiin, jotka ovat meillä kuitenkin vain lainassa ja tehtävinä. Vaimollani oman tilan kriittisyys ei ollut päällimmäisenä mielessä, vaan toipumista säästi ensisijaisesti suru rakkaan lapsen yhtäkkisestä menetyksestä sekä oman äitiyden arvioiminen. Miksi annetaan lapsi, joka ei saakaan elää? Miksi 9 kuukautta kannetaan ja kiinnytään uuteen toivoon turhaan? Miksi pitää synnyttää ilman uuden elämän lahjaa? Ehkä vaikeinta kohtukuolemassa on ollut läheisten sukulaisten ymmärtämättömyys meidän surun polkuamme kohtaan. Lasta, jota konkreettisesti ei ole ollut, ei joidenkin mielestä voi surra niin kauaa, tai kun asian ja tunteiden näyttämiseen ei ole ollut keinoja, se on haluttu ohittaa. Sen ohittaminen, joka meille oli akuutisti keskeisin kulminen, on jättänyt kohtaamisen näennäiseksi ja koetellut ihmissuhteita. Samalla asia on toki luonut uusia ystävyyssuhteita ja antanut syvyyttä. Erityisen paljon se on johtanut syventämään aviosuhdettamme keskusteluun ja parisuhdekurssein. Vaikka olemme eläneet surun eri vaiheissa, olemme voineet avoimesti keskustella ja jakaa kokemuksiamme ja tunteitamme. Olemme halunneet olla yhdessä tuntemattoman äärellä. Valitettavasti näin ei ole kaikilla pariskunnilla, vaan tilastojen mukaan 75% lapsen menettäneistä pareista eroaa. Kriisin keskellä saimme paljon apua. Suomalaisen yhteiskunnan eri tukimuodot ovat tärkeitä, ja niiden merkitystä ei terveenä monesti osaa arvostaa riittävästi. Eniten meitä puhutteli lähialueen uskovaisten halu auttaa ja elää läpi suruamme. Tapahtunut on osaltaan kasvattanut meitä osaksi kotisionia ja ehkä ylipäätään rakentanut lähialueen uskovaisten yhteyttä. Elimme surun yli koko perheenä. Lapsemme oppivat puhumaan tunteista ja saivat varmasti koko elämän kestävän kokemuksen ja muistutuksen elämän ihmeestä ja kuoleman kohtaamisesta. Samalla tapahtunut on opettanut entistäkin selvemmin elämään lasten kanssa tätä hetkeä. Onni on tässä hetkessä.
Olimme molemmat todella luottavaisia taivaan isää kohtaan. Jo seurustellessa ajattelimme, että haluamme ison perheen. Se oli varsinkin mieheni toivomus ja haave tulla isäksi useammalle lapselle. Ajattelimme jopa seurustelun aikana, että jos emme saa biologisia lapsia, niin voisimme adoptoida lapsia eri maista, niin että perheestämme olisi tullut monen väristen ja monenlaisten lasten koti. Elämä on kaikin puolin yllättänyt meidät molemmat sillä, mitä on olla vanhempi, miten haastavaa, monimuotoista ja sisällöltään rikasta elämä lasten kanssa voi olla, ja kuinka paljon rakkautta lapsilta voi saada, samalla kun lasten kasvattaminen ja hoitaminen tuntuu välillä myös todella raskaalta. Kun saimme esikoisemme, jolla on synnynnäisen sydänvikansa lisäksi muitakin poikkeavuuksia, olen ajatellut, että lapsessamme näkyy Luojan täydellinen luomistyö. Lapsemme on täysin uniikki. Samanlaista ei ole. Esikoistamme on leikattu hänen elämänsä aikana 8 kertaa, ja näistä 2 on ollut sydänleikkauksia. Näiden sydänleikkausten aikana hänen sydämensä on täysin pysäytetty, ja sydämeen on tehty korjausleikkauksia. Tälläkin hetkellä odotamme, että milloin hänelle tullaan tekemään seuraava sydänleikkaus. Joka kerta, kun lapsemme on ollut leikattavana, itsellä on noussut suuri huokaus taivaan isän puoleen, että hän antaisi lääkäreille taitoa ja että saisimme lapsemme vielä pitää lähellämme. Usein suuret sairaalat, jossa lastamme on leikattu, oli sijoitettu niin, että niiden vieressä on hautausmaa. Meillä on ollutkin tapana lapsemme leikkauksen aikana käydä kävelyllä hautausmaalla. Siellä elämän rajallisuudet ja kuoleman mahdollisuus ovat olleet käsin kosketeltavissa. Elämä erityislapsen kanssa ei ole ollut aina helppoa. Välillä on ollut pitkiä, vaikeita jaksoja, jolloin vanhempana on ollut lähes neuvoton lapsen käyttäytymisen, haasteiden ja muiden vaikeuksien kanssa. Ja meillekin ammattiauttajat ovat välillä ehdottaneet lapsemme väliaikaista sijoittamista, että saisimme itse levätä ja että lapsemme saisi sen erityisen tuen, jonka hän erityisyydestään johtuen tarvitsee. Olemme olleet siitä onnekkaita, että olemme saaneet vaikeuksista huolimatta pitää lapsemme omasta toivomuksestamme kotona. Ja nyt on alulla yhteistyö tukiperheiden kanssa myös muille lapsille. Tämä antaa meille vanhemmille mahdollisuuden levätä ja hoitaa myös parisuhdettamme, joka tämän kaiken keskellä on usein sivuroolissa, vaikka ei pitäisi. Ja lapset tulevat saamaan sitä erityistä tukea, jota he tarvitsevat. Nuorimmat lapsemme ovat kaksoset. Raskausaika oli kuin pitkä jännittävä matka, jolla oli todella onnellinen loppu. Sain jo alkuvaiheessa raskautta tietää, että odottamani kaksoset sairastavat erittäin harvinaista syndroomaa, ja että heidän selviämismahdollisuudet eivät välttämättä ole hirveän hyvät, ja että syndroomasta johtuen heillä on riski saada monia lisäsairauksia. Jouduimme todella nopealla aikataululla päättämään, että haluammeko ottaa syndroomaan vastaan hoitoa ulkomailla. Päätimme ottaa tarjotun mahdollisuuden vastaan ja matkustimme mieheni kanssa ulkomaille sukulaisten huolehtiessa muista lapsistamme sillä aikaa. Hoito ulkomailla onnistui hyvin, vaikka riskinä oli myös se, että molemmat kaksoset olisivat voineet menehtyä tehtyyn hoitoon. Päästyämme takaisin Suomeen, sain olla loppuraskauden kotona, mutta jouduin käymään säännöllisesti viikoittain lääkärillä, jossa raskautta seurattiin aivan loppuun asti todella tarkasti. Taas taivaan isä näytti meille mahdollisuutensa, että se, mikä oli melkein mahdotonta, olikin mahdollista. Saimme synnyttää kaksosemme viikolla 36 ja kaikki meni hienosti. Vauvojen pienestä koosta huolimatta meidän ei tarvinnut olla sairaalassa synnytyksen jälkeen kuin viikko. Ja saimme mukaan kotiimme terveet kaksoset. Vieläkään en voi kuin ihmetellä sitä suurta ihmettä, jonka olemme kaikissa lapsissamme saaneet. Vain yksi raskauksistani on sujunut normaalisti ja silti olemme saaneet 6 ihanaa lasta. Päätöksen tekeminen siitä, että minulle tehtiin terveydellisistä syistä sellainen toimenpide, että me enää koskaan voi saada lapsia, on ollut elämäni vaikein ja kipein päätös. Alkuvaiheessa lääkärin ehdottaessa toimenpidettä olin aivan sokissa ja itkuinen ja en meinannut uskoa asiaa todeksi. Itkin todella paljon ja minulla meni useita kuukausia, että pystyin hyväksymään asian ja antamaan lääkäreille luvan tehdä toimenpiteen. Vaikeinta oli ottaa niin iso asia kuin lapsen saaminen omiin käsiin, kun aina aikaisemmin olin ajatellut, että otamme lapset vastaan Jumalan lahjoina. Keskustelin paljon uskovaisten ammatti-ihmisten, lääkärin, kätilön ja sairaanhoitajan kanssa tilanteestani ennen lopullista päätöstä. He kannustivat minua siinä, että voin uskovaisena hyvällä omalla tunnolla mennä toimenpiteeseen, koska oma terveydentilani oli sen verran huono, että se oli minun kannalta paras ratkaisu. Jo olemassa olevat lapset tarvitsevat vielä kauan äitiä, ja jos en olisi suostunut toimenpiteeseen, niin se olisi vaikeuttanut minun selviytymistäni arjessa. Minua lohdutti uskovaisen äidin sanat, joka oli aikaisemmin joutunut itse tekemään samanlaisen päätöksen. Hän sanoi minulle, ettei kukaan meistä pääse taivaaseen lapsilukumäärän mukaan, vaan Jumalan armosta. Minulle antoi muutenkin valtavasti voimia, että sain mahdollisuuden keskustella asiasta sellaisen uskovaisen äidin kanssa, jolla oli samasta asiasta kokemusta. Ja kaiken sen kivun ja luopumisen keskellä ajattelin, että tämäkin asia on Jumalan tiedossa ja minun on kuljettava se tie, jonka hän on minulle antanut. Päätöksen tekeminen vei minulta kauan. Myös asian lopullisuuden hyväksyminen ja käsitteleminen tulevat vielä viemään aikaa. Asia on vaikuttanut minun paljon todella kokonaisvaltaisesti. Ja oikeastaan se, kuinka paljon sillä on ollut vaikutusta mielialaan, on ollut minulle yllätys. Ilman nykyistä lääketiedettä meillä olisi todennäköisesti kuudesta lapsestamme vain yksi. Minulla on ollut raskausaikana tai synnytyksessä paljon haasteita, joihin olemme tarvinneet paljon osaavia lääkäreitä. Se on laittanut minut pienen paikalle olemaan niin kiitollinen jokaisesta lapsesta ja siitä, että Jumala on antanut lääkäreille taitoa hoitaa lapsiamme ja minua, että olemme saaneet lapsemme pitää. Kun saan välillä syliini pieneksi hetkeksi pienen, vastasyntyneen vauvan, mieleni täyttää haikeus ja suru, mutta samalla kiitollisuus siitä, että olen saanut pitää sylissäni monta omaa lastaan.